hækka, fljúga, brautarflug. Sólknúið rafmagnsloft knúið loftskip fyrir sjálfbæran aðgang að geimnum. Sjónarmið og líkamleg grundvöllur. Draumurinn flug hefur alltaf verið samkeppni milli þolinmæðis og krafta. Snemma loftbílstjórar 18. aldarins hækkuðu hægt upp í himinin með notkun svífandi gasa, á meðan eldflauga íkjani öru 20. aldarinnar réttu sig gegnum það með eldi. Bæði nálgunin deila sama markmiðinu, sleppa undan kúunni af þyngdarkrafti, en mismunast grundvöllum. Anna notar loftið sem samstarfsaðila, hinn traktar það sem hindrun. Á milli þessara tveggja öfganna liggur þriðji vegurinn, sá sem enn hefur ekki verið framkvæmdur í verki en ekki lengur ómögulegur í megin reglum, sólknúi loftskip sem getur flogið í braut. Hækkandi fyrst með svífun, síðan með loftfræðilegri lyftingu og loks með miðkvæmdri vukalum stuðningi, allt án efna fræðilegs eldsneytis. Í hjarta þessarar hugmyndar rafmagnsloftknúið, vélknúning, gerð rafmagnsþrýstings sem notar rafmagnsvið til að hlaða jónum í lofti. Rafaðir jónir flytja hreyfingu á hlutlausum sameindum og mynda stóran straum og netþrýsting á rafhlöðunum. Í samanburði við eldflaugar, sem verða að bera viðbragðsþyngd eða skrúfu sem þarf hreyfanleg blöð, virkar rafmagnsloft knúið án hreyfanlegra hluta og án innbyggðs útiblásturs, bara sólarljósi og lofti. Þegar það tengt hávirkni sólarsöfnun og sett á stórt, óþyngt lyftibotn, veitir það vantandi þáttin fyrir stöðugum hraðaaukningu í efri gufuhvolfinu, þar sem tog lítið en loftið enn til staðar. Tillagan einföld að lýsa en erfið að framkvæma. Fyrsta hækka, svífandi loftskip fyllt vetni eða helium hækkar óvirt upp í stratosfærið, langt yfir veðri og flugumferð. Annan fljúga, loftskiptin hröðast lárétt með gat þrýstingi, hægt hækkandi hraða á meðan það klífur upp í þynnra lofti til að draga úr togi. Þriðja brautarflug, eftir vikur stöðulsraðaaukningar jafnast miðkvæmdri vukakrafturinn við þyngdarkraftinn, farartækið þarf ekki lengur lyftingu, það orðið gervitungl með seglu frekar en sprengingu. Hugmyndin ekki fantasía. Hvert skref rót gróið í þekktri eðlisfræði, svífun, sólrunur, rafmagnsstatík og brautarverkfræði. Það sem breytist tímaskalan. Í stað mínútnabrennslu í hugum við vikur sólarljós. Í stað tonn af eldsneyti treystum við á svið og þolinmæði. Orkan í braut. Allar umræður geimferðir byrja og enda með orku. Gagnslíkan orkan á kílógramma massi sem þarf til að viðhalda ringlega braut jörðina gefin með. Dollaramerki undir strik K sama sem öflugt skástrik frak 1,2 dalir. Það sem vaff brautarhraði. Fyrir lágaðar braut jörðina vaff 7.8 margföldunarmerki 10 hástæðir 3 metrar á sekundu, svo undir strik K 3.0 margföldunarmerki 107 jóð, KG, eða 30 megajólar á kílógram. Þetta orku í gildi brennslu 1 kílógram bensíns fyrir hvert kílógram sett í braut. Það stórt tal, en ekki stjörnufræðilega stórt. Nú berðu það saman við stöðugan sólstrauminn efst jörðins gufuhvolfi 1360 watt á fermetra. Ef við gætum breytt jafnvel litlum hluta af því í gagnslíkan orku yfir daga eða vikur, gætum við, í megin reglum, veitt nauðsynlegu brautaróðina. Núverandi háhæfni ljósbúnaðar aðra is hafa sérstakar orkur í röðinni af nokkur 100 watt á kílógram. Við P-SP, sama sem 300 KG framleiðir 1 kílógram aðra í 300 júla á sekundu. Yfir daginn, 8.64 margföldunarmerki 104 sekundur, það 2.6 margföldunarmerki 107 júl, sambærilegt brautaróðunni á 1 kílógrammi af massa. Þessi einfalda samanburður sýnir röksemdarfærsluna í þessu nálgun. Orkan til brautar tiltæk frá sólinni á einum degi á kílógramma varæ ef hún getur verið breytt skilvirt í þrýsting. Hagnýta áskoruninn að toga og óskýrleiki gleypa það mesta. Lausnin hæð og þolinmæði, vinna í þunnu lofti þar sem toga lágt og tegja ferlið yfir vikur frekar en klukkustundir. Að skipta tíma fyrir eldsneyti. Eldflaugar leysa vandamálið með togi með hráum krafti, þær fara svo hratt að loftið óviðkomandi. Loftskip, hins vegar, vinna með loftinu, þau geta dvalist. Ef tími meðhöndlaður sem neyslur hans sókn, getur hann komið í stað eldsneyti. Verkefni loftskiptsins að viðhalda litlum en stöðugum hraðaaukningu yfir langar tímabil, kannski á röðinni af 10 hástæðir 3 M-S hástæðir 2, þar til brautarhraði náð. Ef hækkun í braut tekur 3 vikur, eða 1.8 markföldunarmerki 106 sekúndur, meðal hraðaaukningin sem þarf. Dollaramerki öfugt skástrík bar, a, sama sem öfugt skástrík frak, öfugt skástrík delta vaff, t, sama sem öfugt skástrík frak, 7.8 öfugt skástrík tímes 10.3, 1.8 öfugt skástrík tímes 10.6, öfugt skástrík aprox 4.3 öfugt skástrík tímes 10 veltismerki, mínus 3, öfugt skástrík matrum, metrar á sekundu 2, dollaramerki. Bandstrik minna en helmingur þúsund sluti jarðarþyngdar kraftarins. Slík hraðaaukning veldlega þolandi fyrir loftskip. Þau leggja ekki á sig neina uppbyggingarspennu. Eina erfiðleikin að halda því, miðað við litla magn þrýstingsins sem tiltækt á hverja einingu af orku. Ef farartækið hefur massa 10 hástæðir 3 kíló, krefst meðal hraðaaukning 4 markföldunarmerki 10 hástæðir 3 M-S hástæðir 2 aðeins 4 neftón af hreinni þrýstingu, minna en þín deplis. Augljós fjarstæðukendin að ná braut með þrýstingi eplis hverfur þegar tíma lyft að teygja sig yfir vikur. Svífun og leiðin að þunnu lofti. Loftskiptið byrjar ferðina sína eins og hvert annað yfirborðsfljúgandi farartæki, með því að íta lofti út með léttara gasi. Svífandi krafturinn gefinn með. Ef undirstrik B, sama sem undirstrik R, mínus undirstrik gas G vaff. Það sem vaff gasmagnið og viðeigandi þéttir. Nálagt sjávarborði undirstrik R, 1.2 kíló skástrik rúmmetra, undirstrik H, 0.18 kíló skástrik rúmmetra og undirstrik H2, 0.09 kíló skástrik rúmmetra. Vaska sveitur örlítið meiri lyftingu, 1.1 kíló á rúmmetra, samanborðið við 1.0 kíló á rúmmetra fyrir helium. Munurinn virðist lítill en safnast upp yfir þúsundir rúmmetra. Vaska spýður þannig mælanlegan frammi stöðukosti, þótt á kostnað við brennileika. Það krefst ströngra rafmagnsvæða og loftgáta protokolla. Sérstaklega þar sem farartækið ber líka háspenna rafmagnsstatísk kerfi. Helium býður minni lyftingu en fulla óvirkni. Bæði gasin lífvænleg, valið þeir eftir þolmagni áhættu misjónarinnar. Fyrir snemma opinberar þéttbýliskrár prófanir helium æskilegt. Fyrir einangraðar brautar prófanir getur vaskas verið réttlætt. Þegar farartækið hækkar, fellur loftþéttnin nánast veldisvísulega með skalahæð H 7.5 kílómetra. Á 30 kílómetra þéttnin 1.65 sjávarborðs, á 50 kílómetra belta tíns og svífun veikist sambærilega, en tog líka. Farartækið hannað til að ná hlutlausri svífun á hæð þar sem sólargeislun há en hreyfanlegur þrýstingur lítill, 30-40 kílómetra í stratosfærinu. Þarfra byrjar lárétt hraðaaukningin. Lifting, tog og hreyfanlegur þrýstingur. Til að viðhalda hæðinni meðan á hraðaaukningu stendur gæti loftskiptið stuðst að hluta við loftfræðilega liftingu. Fyrir lyftibóshúll lifting og togin. Dollaramerki F-L sama sem öfugt skástrík frak 1, 2, öfugt skástríkur hóðað 2 asi undirstrík L. Öfugt skástrík QAT F-D sama sem öfugt skástrík frak 1, 2, öfugt skástríkur hófaf 2 asi undirstrík D dollaramerki. Þar sem A til vísunarsvæðið, sé undirstrík L og sé undirstrík D, liftingar og togsviðarnir. Þar sem lítill á hæð þessi kraftar litlir, farartækið bætir upp með stóru svæði og lítil þyngd. Hlutfallið L. D sama sem sé undirstrik L skástrik sé undirstrik D, ákvarðar skilvirkni loftfræðilegar flugs. Núverandi nútíma glitting geta umfram L, DSMSM 50 í þéttu lofti. Óþyngt loftskip hannað með mikilli sléttleika og lágmarksviðhengjum gæti plausíbelt haldið virku ell, D af 10-20 jafnvel í þunnu lofti. En þegar loftið þynnist enn frekar er brautarflugsferlin ekki takmarkaður af lyftingu, það er stjórnað af togsorku. Orkan sem þarf til að vinna gegn togi er dollaramerki p_dsamsm_f_1-2_hof3ac_dollaramerki. Og það skalar með þriðja veldi hraðans. Þetta er ástæða þess að eldflaugar hröðnast hratt. Ef þær dvelja, neytir togorðan sín veldi svísulega. Loftskiptið tekur andstæðan leið. Það hröðast þar sem er svo lítið að p_d heldur sig innan marka jafnvel á kílómetrum á sekundu. Ef, til dæmis, sama sem 10-5 kíló _rúmmetra, venjulegt nálagt 60 kílómetra hæð, a sama sem 100 fermetra, c_d, sama sem 0.05 og vaf sama sem 1000 metrar á sekundu, þá. p_d, sama sem 0.5 markföldunarmerki 10-5 markföldunarmerki 10 hástæðir 3 hástæðir 3 markföldunarmerki 100 markföldunarmerki 0.05 sama sem 2.5 markföldunarmerki 104 tvöfalt vaf. Eða 25 k tvöfalt vaf, auðveldlega innan sólarjak. Í samanburði myndi sömu uppsetning á sjávarborði þurfa 25 gigavatta. Reglan er einföld. Þunnt loft kaupir tíma og tími kemur í stað eldsneytis. Rafmagnsloft knúnunartækifærið. Í byrjun 20. aldar athugðu eðlisfræðingar að sterk rafmagnssvið nálægt skörpum rafhlöðum í lofti framleiða daufan bláan kórónu og fínlegan loftstreymingu. Þessi rafmagnsvindur stafar af hreyfingarumflutningi milli jóna og hlutlausra. Það var meðhöndlað aðalega sem forvitni þar til háspenna rafmagnstækni þroskaðist. Þegar rétt raðað getur áhrifunum framleitt mælanlegan þrýsting. Rafmagnsloft knúning virkar með því að beita háu spennu milli geislara, þunnrar víra eða brúnar sem framleiðir jónir og safnara, breiðari rafhlöðu sem tekur við þeim. Jónarnir hröðnast í rafmagnssviðinu, steypast á hlutlaus loftmólekúlum og veita gasinu framgöngu. Tækið finnur jafngildan og andstæðan þrýsting. Þótt snemma sýni væru hófleg, höfum nýleg tilraunir, þar á meðal fastvinga jónflugvél flogið af mitt árið 2018, sannaða stöðugt, hljóðlaust flug er hægt. En hugmyndin er eldri en sá mýlustaður. Árum fyrr höfðu rannsóknir á Maxwell tensorbundnum formum rafmagnsloft knúning sýnt hvernig sömu eðlisfræðin gætu skalað upp í stærri rúmfræði og þynnra lofti. Í þeim formum kemur þrýstingurinn ekki frá vindi heldur frá rafmagnsspennu sem er hylduð yfirrúm á losunarsvæðisins. Viðeigandi jafnvægið er dregið af Maxwell spennutensornum T sem fyrir rafmagnsstatíst svið er. Dollaramerki öfugt _ matb T, sama sem öfugt _ var epsilon öfugt _ left öfugt _ matb e, öfugt _ matb e, öfugt _ frak. 1.2.2 öfugt _ matb e öfugt _ græt dollaramerki. Þar sem er leifanleiki miðilsins, e er rafmagnssviðsvektorinn og e er sjálfsæginn tensor. Nettó rafmagnsöflun á líkama er fengið með því að hylda þennan tensor yfir yfirborðið. f_m sama sem _vtnds. Í jónuðu svæðinu einfaldist þetta í rúmorku densitet. Dollaramerki öfugt _ matb f, sama sem öfugt _ h_e öfugt _ matb e, öfugt _ frak, 1.2.2 öfugt _ nafla öfugt _ var epsilon dollaramerki. Það sem _e er staðbundin hleðslutíðni. Í gas með tiltölulega jafnri leifanleika hverfur annar liðurinn og eftir er svo fallegi kóulóm blíkamorkan. f_e. Þessi þjappaða tjáning er kjarna rafmagnsloft knúningar, þar sem rafmagnssvið og rýmishleðsla eru saman, virkar nettó líkamorkan á meðlinum. Jónarnir sjálfir eru fáir, en hreyfing þeirra er miðlað til hlutlausra með árekstrum. Meðalfrjálsvegurinn milli árekstra ákvarðar hvernig hreyfing dreifist. Það skalar öfugt við þrýsting. Á lægri þrýstingum fer jónir lengra á árekstri og skilvirkni hreyfingar umflutnings breytist. Það hámarksþrýstingssvið þar sem jónir geta enn steift sér oft nóg til að ýta gasinu en ekki svo oft að þær slösaðu orku í að hitta það. Fyrir jörðan skufuhvolf liggur það sviðum milli nokkura torf og nokkura milli torf, nákvæmlega svæðið sem finnst milli 40-80 kílómetra hæð. Loftskiptsins umslagið verður þannig hið hugsanlega hísil fyrir rafmagnsloftknúðarkostum sem starfa í sínu náttúrulega umhverfi. Guðuhvolfið sjálft er við bragðstingdin. Eðlisfræði rafmagnsloftknúningar. Í fyrstu sín virðist rafmagnsloftknúning ómöguleg. Hugmyndin að hljóðlaus, kyrrstæð sett af rafhlöðum geti mynda þrýsting nógu sterkan til að hreyfa loftskip virðist í mótsögn við daglegt reynslu. Fjarvera sýnilegrar viðbragðstingdar eða hreyfanlegra vélu áskora skilning. En hver jón sem dreifist í rafmagnssviði ber hreyfingu og hreyfing er varðveitt. Sviði virkar sem ósýnilegur stífari og loftið sem vinnur flúiðinu. Grundvöllur þessarar atburðar liggur ekki í óvenjulegri plötu eðlisfræði heldur í Maxwell-jöfnum og þeirri vélrænni tjáningu, Maxwell-spennutensornum. Þessi tensor-tjáning gerir ljóst að rafmagnssvið eru ekki bara minnstur af pottum, þau geyma og flytja vélrænan stress í umhverfismiðlinum. Sviðstress og Coulomb líkamorkan. Maxwell-spennutensorinn í rafmagnsstatík er dollaramerki öfugt skástrik matf t, sama sem öfugt skástrik var epsilon öfugt skástrik left öfugt skástrik matf e koma öfugt skástrik matf e, öfugt skástrik frak 1, 2 koma e 2 öfugt skástrik matf e, öfugt skástrik rætt dollaramerki. Það sem er leifanleiki er rafmagnssviðið og í sjálfsæginn tensor. Fyrsti liðurinn táknar stefnulegan þrýsting með fram sviðslínum og annar liðurinn jafnstreymt spennu sem andstæðir sviðskiptingu. Nettór amagsöflun á líkamæði slíku sviði er yfirborð sintegralið af þessum tensor. F undir strik M, sama sem undir strik Vaf T N D S. Eðlisfræðilega segir þessi tjáning okkur að rafmagnssviði leggur stress á mörk hverrar svæðis sem inniheldur hleðslu eða dielektrískum gráðum. En það getur verið endurskrifað í meira staðbundna, rúmfræðilega form með notkun dreifingarsetningar. Dollaramerki öfugt skástrik matbr f, sama sem öfugt skástrik nafla öfugt skástrik dot öfugt skástrik matbr t, sama sem öfugt skástrik h undir strik e öfugt skástrik matbr e, öfugt skástrik frak 1. 2, e 2 öfugt skástrík nafla öfugt skástrík var epsilon dollaramerki. Fyrsti liðurinn, undir strík EE, er þekkt Coulomb líkamorkan, leðslutíðni sem er undir áhrifum sviðs. Annar liðurinn skiptir máli aðeins þar sem leifanleiki miðilsins breytist hratt, eins og á efni mörkum. Í lofti er grundvallarlega jafn, svo 0, eftir. F sama sem undir strík EE. Þessi blekkjandi einfalda jafnvægið góðar heildarsreglu rafmagnsloftknúningar. Ef rúmmál gas er til staðar þar sem jónir með tíðni undirstrik e verða fyrir rafmagnssviði e, þá virkar nettó kraftatíðni á þann gas. Stærð heildar þrýstingsins er rúmmálsintegralið af undirstrik e yfir losunarsvæðið. F sama sem undirstrik vaf undirstrik e d vaf. Rafhlöðunin finnur jafngilda og andstæðan viðbrögð, framleiðir þrýsting. Hreyfingar umflutningur og hlutverk árekstra. Jónir í lofti ferðast sjaldan langt áður en þær steypast á hlutlausum sameindum. Meðalfrjálsvegurinn er öfugt við gasþrýstingin P og þverskurðin T punktur. Dollaramerki öfugt skástrík lambda öfugt skástrík aprox öfugt skástrík frak KT. Öfugt skástrík SQRT 2, öfugt skástrík PD 2, P, dollaramerki. Það sem D er sameindastærið. Á sjávarborð er lítið, á röðinni af tugum nanómetra. Í mesósfjörinni, 70 kilometra, lengist í millimetrar eða sentimetrar. Þegar jón hröðast undir sviðinu flytur það hreyfingu til hlutlausra með árekstrum. Hver árekstur deilir hluta af stefnulegri jónhreyfing, heildar áhrifin eru stór hlutlaus straumur, það sem tilraunamenn kalla jónavind. Gasin fer frá geislara til safnara, og rafhlöðurnar upplifa andstæðan við bragðsþrýsting. Í mjög þéttu lofti steypast jónir of oft, rafarhreyfingin þeirra mettarist, og orka er tínt sem hiti. Í ótrúlega þunnu lofti eru árekstrar of sjaldgæfir, jónir fljúga frjálsar en draga ekki hlutlausa áhrif. Milli þessara öfgana er sæt punktur þar sem meðalfrjálsvegurinn leyfir skilvirkan hreyfingar umflutning, nákvæmlega svæðið sem loftskiptið fer yfir á leiðinni til geimsins. Á þrýstingi 10 hástæðir 2 til 10 fjórir bar, sem svarar 40 til 80 km hæð, geta jónir hröðast yfir makroskopískar vegalengdir áður en þær steypast, en árekstrar eiga enn sér stað nógu oft til að mynda þrýsting. Rafmagnsloft knúning milli sviðs og gases er á besta sínum. Samband orku þrýstings. Rafmagnsorðan sem er afhent losun er P sama sem undirstrik vaf jóð eð ég vaf, sem er fjórir fyrir stöðu straumi og spennu vaf. Nýtileg vélræn útan er þrýstingurinn sinn gangur á hraða hraðans loftmassa, en í stöðugri vélknúning við mest áhuga á þrýstingur til orku hlutfallinu T, P. Reynslurannsóknir hafa skýrt T, P gildi frá nokkrum milli neftónum á vatt, MN skástrík tvöfalt vaf, til næstum 0.1 N, tvöfalt vaf undir bestu skilirðunum. Í andrúmsloftinu við staðlaðan þrýstingur eða óhagkvæmt, en á minni þrýstingum eykst jónahreyfiglug, og straumþéttni getur verið haldinn við lægri spennu, sem bætir T, P. Einföld vítarök tengja líkamsúrkudensítuna F sama sem undirstrik E við straumþéttnina J sama sem undirstrik E, þar sem jónarhreyfinglug. Þá. Dollaramerki F sama sem öfugt skástrik frak J, öfugt skástrik mjögkoma dollaramerki. Svo fyrir gefna straumþéttni gefur hægri hreyfinglug, náð við lægri þrýsting, meiri þrýsting á straum. Heildin rafmagns orðan P sama sem F, svo þrýstingur til orku skalar sem. Dollaramerki öfugt skástrik frak T, P, öfugt skástrik aproks öfugt skástrik frak 1, e öfugt skástrik mjögkoma dollaramerki. Sem bendir til þessa lægri rafmagnsvið eða hærri jónahreyfiglug auki skilvirkni. En lægri minnka líka strauminn og því heildar þrýstingin, svo það aftur eitt of dimmum svæði. Þessar tengingar eru ekki kenningalegar forvitni, þær ákverða hönnun hverra rétt flýs á gefinni hæðverður spenna, bylfjarlægð og geislarjarmónster að stilla svo að paskæm gúran, sem tengir brotspennu við þrýstings fjarlægðarrafurð, sér uppfyllt en ekki yfirgengin. Paskæms lög fyrir loft geta verið lýst nálgunalega sem Dollaramerki var fundistrik B sama sem öfugt skástrik frak B P D öfugt skástrik L N A P D öfugt skástrik L N öfugt skástrik L N 1 plus 1 skástrik öfugt skástrik gamma undistrik öfugt skástrik matrum C koma dollaramerki. Þar sem A og B erur einsljulaga og undistrik C annarar kynslóðar rafeindalósunar gildið. Breyta jörð loftskiptsins leifir D, bil rafhlöðunar, að vera stillt dynamik til að viðhalda skilverkri koronulósun án geislagangs þegar umhverfishrýstingurinn fellur á hækkun. Sviðsjörð og stress topologi. Snemma lift sýni notuðu þungt vír sem geislara og flata fólju sem safnara. Sviðslingurnar voru stertubóin og flest orkan fór í að viðhalda koronunni frekar en að framleiða á gaglegan þrýsting. Skilverknin var léleg vegna þess að magsvell spennusveiði var ekki í réttu þrýstingstöfnu. Lykilinn skilningurinn, þróaðir í kenningarlegu vinnu á undan mitt jónoflugvél, var að meðhöndla rafmagnsviðið ekki sem aukabrotugt heldur sem frumstæðu hönnunar breytu. Þrýstingurinn kemur frá heildun rafmagnsstress með fram sviðslínum, svo markmiðið að móta þær línur til að vera samhliða og samræmdar yfir breytt svæði. Sögnin loftfræðileg. Eins og slétt laminarkraftur minkar tók, slétt rafmagnsstatísk sviðstopologi maximera stefnulegan stress. Þessi sviðstopologi verkfræði endur skipar tækinu sem rafmagnsstatískan virkja frekar en plötuleikfang. með stjórn á króningur af flöðu, vörðu pottum og dielektrískum lögum, getur ekkert næstum einn yfir hraða aukningarstífnina, framleiðir kvasi línulegan stress og forðast eyðilegan sjálffókus sem veldur geislagangi. Afleiðingin er skalanleiki. Þegar rafhlöðunum eru tessetla tett í fermetra flísar, hver með eigin háspennu umbreytanta og stýringu, getur heildin loftskiptum slagið breytt í risavaxin dreifðan gatfylki. Það eru engar hreyfanlegar hlutir til að samstilla, bara svið til að samræma. Þrýstingstéttleiki og leiðin að skalanleika. Rúmorkutensítanin er ef sama sem undir strik EE. Leðslutíðnin í venjulegri kórónulósun með andrumsloftstíðni er á röðinni af 10,5 til 10 hástæðir 3 sé skástrik rúmmetra. Á minni þrýstingum getur það fallið nokkuð, en rafmagnsviðið getur verið örugt aukið upp í tugir kilovolt á sentimetra án brotunar. Ef undirstrik sama sem 10,4 sé skástrik rúmmetra og sama sem 105 vaf, m. er kraftatensítin F sama sem 10 en skástrik rúmmetra. Dreift yfir 1 metra þykkt virk svæði gefur það yfirborðs þrýsting af 10 en skástrik fermetra, jafn gilt nokkrum millibaskals. Það gæti hljómað lítið, en yfir 1000 fermetra verður það merkilegt. 1000 fermetra yfirborð með 10 en skástrik fermetra stress framleiðir 10,000 en á þrýstingi, nóg til að hröðast martóna farartæki á milli gnivói, nákvæmlega það sem þarf fyrir vikulanga brautarhækkun. Slík áætlanir lýsa af hverju að, þrátt fyrir lága orkuþjætni, verður fýsilegt fyrir stór, létt mannvirki í þunnu lofti. Ólíkt eldflaugarósa, sem öðlast skilvirkni aðeins þegar orkuþjætni er há, öðlast að kosti frá svæði. Loftskiptisins umslagið býður upp á ríkulegt svæði, að gera það að virkri yfirborði er náttúrulegt par. Efri gufu kvolfsins sæta svæði. Hver líkamlegur kerfi hefur rekstrarníka? Fyrir að vélknúning er besti rekstrastíllinn þar sem gasþrýstingurinn er nógu lítill til að leifa háspennu og langa jón meðal frjálsvegi, en ekki svo lítill að platan verður árekstralaus. Undir 20 km er gufu kvolfið og þétt. Jónar hreyfilu glá, brotspennur háar, og orka er sóun í að hita gasið. Yfir 100 km verður loftið ofþunnt. Jónun getur ekki haldist stöðugt og hlutlausa viðbragðstíndin hverfur. Milli 40 og 80 km liggur millibreytingarsvæði, neðri með sósfjörin, þar sem að vélknúning getur framleitt bestu þrýstingur til orku hlutfallin. Þægilega er þetta líka hæðarsvæði þar sem sólorkan er næstum óbreytt og loftfræðinlegt togar stærðaruð minna inn á sjávarborði. Það er þröngan náðsamleg gluggi, náttúrlegur gangur fyrir nýja tegund farartækis, hvorki flugvél né eldflaug, heldur eitthvað sem býr í yfirlögnunni milli þeirra. Skilvirkni og orkuflæði. Á hverjum augnabliki er rafmagnsin gangurinn P-deild í. Fyrsta nýtileg vélræn þrýstingur orka P-T, sama sem T-F, þar sem vaf-f er virk útblástur hraði loftflæðisins. Annan jónunardab p-i, orkan sem þarf til að viðhalda plötunni. Þriðja mótstöðudab p-r vegna ómísks hita og leka. Fjórða geisladab p-r kom hann gefin út sem ljós, þekkt koronaglóð denda. Heildarskilvirknin er sama sem p-t-p. Tilraunir benda til að geti náð nokkrum prósentum í þéttu lofti og hugsanlega 20% í bestu lágþrýstingsskiptum. Þótt hófleg, eru þessar tölur nægilegar fyrir sólknúið kerfi sem starfar yfir langar tímabil, þar sem skilvirkni getur verið skipt fyrir tíma. Ólíkt efnafræðilegri vélknúning, sem verður að ná háum skilvirkni á sekundu til að lágmarka eldsneyti, getur sólknúið að loftskip leift sér óhagkvæmni ef það getur starfað ótakmarkað. Mælikvarðin á velgengni er ekki sérstakur hraðarhreyfing heldur sérstakur þolinmæði, júl sem safnast upp yfir daga. Frá magsvell stress til stórmálas þrýstings. Til að lýsa tengingunni milli sviðsfræði og daglegrar reynslu, íhugaðu plötu kondensatorinn í tómi. Þrýstingurinn milli plötunar er dollaramerki P sama sem öflugt skástrik frakk, 1, tveir koma öfugt skástrík var epsilon undirstrík núli eða tveir dalir. Ef við sama sem 106 vaff, m, þá p 4.4 n skástrík fermetra. Margfalda með svæði og þú færð vélræna kraftin sem þarf til að aðskilja plötur rafmagnsta diskur stress er bókstaflega vélrænn þrýstingur. Eðað vélknúning kemur í stað einnar plötu með gufukvolfinu sjálfu. Jónarnir eru miðillinn þar sem sviðstreis er fluttur. Í stað stöðura þrýstings færðu stefnulegan straum. Samhengið F sama sem undirstrik E er hreinvanlegi analógi við þann stöðuga þrýsting kondensatorsins. Þegar summað yfirborð loftskiptsins verður heilduð stressnetjunu vektor, rétt eins og heilduð þrýstingur yfirborðvængs gefur lyftingu. Sögnin er djúp, loftfræðileg lyfting er hreyfingur flæði lofts sem er afleitt af yfirborði, eða þrýstingur er hreyfingur flæði jóna sem eru hröðuð af sviði. Mitt jónaflugvél og tilraunakenning. Í áratugi höfðu skeftískir að sem rannsóknar stofu forvitni afgreitt. Síðan, árið 2018, sýndi lítið fastvingaflugvél smíðuð að mitt stöðugt, skrúfulaus flugknúið eingöngu af rafmagnsloftknúning. Jónaflugvél vegði 2,5 kg og flög tugir metra undir batteríorku. Þrýstingur þyngdarhlutfallið var lítið, en afrekðin söguleg. Fyrsta þyngra en loftfarartækið sem var haldið í flugi af jónískri vélknúning. Mikilvægt að kenningin og hugtökaminnan sem leiddu til þessara sýningar höfðu þegar verið þróuð óháð kenningarlegu ramma sem kynntur í rafmagnsloftknúning. Sjá https://farid.ps/articles/electroaerodynamic-propulsion-n.html hafði líst sama vinslu í Maxwell stress og Coulomb blíkamorku orðum árum á undan, með áherslu á sviðstopologi og skalanleika frekar en koronakenju. Mitjón og flugvél sannaði áhrifana hagnýtni í þéttu lofti. Risafljórbit verkefnið miðar að íta því í þunnt loft, þar sem eðlisfræðin verða enn hagkvæmari. Ef lítið flugvél getur flogið á einn bar, getur sólknúið loftskip flogið í braut á mikróbarum, gefið nóg þolinmæði og sólarljósi. Þegar það einfaldleikans. Eðað vélknúning hugtakalega fínleg, engir hreinvanlegi hlutir, engin brennsla, engin háhraða útiblástur, engin kriógenning. Þessi hlutir eru náttúrlega endingar góðir, raflöður, dielektríkur, orkuumbreytt hendur og ljósbúnaður húðir. Kerfið skalar náttúrlega með svæði, ekki massa. Tæknilegi áskorunin færist frá hitagagsemi til rafmagnsverkfræði og efnisvísindi, að koma í veg fyrir korona erosjón, stjórna hleðsluleka og viðhalda háspennu einangrun í breytilegum þrýstingum. Þessir eru lausnir með nútíma efnum og örtölum. Þar sem að vinslan fer bara eftir sviðsjörð og jónar hreyfiluk hún innbyggt modulær. Hvert fermetra af loftskiptishúð getur verið meðhöndlað sem flýs með þekktum T, P og spennu eiginleikum. Heildar þrýstingur farartækisins vektorsumann á þúsundum óháðar að flýsa. Þessi modulariti leifir náðsamlega niðurbrot, bilun nokkura eininga komprometar ekki að heildina. Rafmagnsloftknúið loftskip sem kerfi. Þegar tengt við sólorku verður að vélknúning ekki bara þrýstings uppsprettu heldur veðurskerfi fyrir farartækið. Sömdu sviðin sem mynda þrýstingi og nálíka merkingagögn, minka yfirborðsleðslu og hugsanlega hafa áhrif á mörkulagseginleika. Rafmagnsviðið getur jafnvel þjónað sem stillanlegur rafmagnsstættískur segl, sem tengist veikt við jarðmagnetíska sviðið eða umhverfisplötuna í efra gufukvolfinu. Langtímum getum við hugsað okkur virkan stjórna á togi með því að stjórna yfirborðsleðslu dreifingum, rafmagnsdýnamískt togskjöldur sem breytir staðbundnum sviðstress til að klippa flugleið án vélrænna stýris yfirborða. Þessar möguleikar færa að vélknúning yfir forvitni inn í ríki almennt notaðs fast stöðu flugstýringartækni sem beitt þar sem gasar eða plötur geta verið polariseruð og hröðað með rafmagnsviðum. Verkfræðilegt arkitektúr og flugdýnamík. Meginkostir risafljórbit hugmyndarinnar liggur ekki í óvenjulegum efnum eða byltingarkenndri eðlisfræði, heldur í enduruppbyggingu þekktra meginregluna. Svífun, sólorka og rafmagnsstatík eru öll vel skildu. Nýtt hvernig þau eru raðað í eina samfellt, hækkun án augnabliks af óstöðuleika. Eldflaugar fara í gegnum mismunandi stjórnun, lyft, brennt út, strönd, braut. Rafmagnsloft, knúið loftskip, hins vegar, upplifir aðeins smám saman breytingar. Það hækkar með léttleika, flýgur með lyftingu og fer í braut með tregðu. Hvert skref blandast inn í næsta, stjórnað af sömu stöðugu samleiki svífunar, loftfræðilegrar og rafmagnstatískrar krafta. Umslagið, mannvirki sem gufugvolf. Umslagið loftskiptsins verður að uppfylla mótsagnakenndar kröfur, það verður að vera létt og sterkt, leiðandi og einangrandi, gegnsætt fyrir sólarljósi en ónæmt fyrir geislun. Þessar eru lausnir með lagskiptri byggingu. Ytri lagið getur verið málmuð pólímer, til dæmis þunnt lag af álklætum kafton eða pólietílen tereptalate. Þetta lag veitir upp skjól og þjónar sem hluti rafhlöðu yfirborðs fyrir atflísana. Þar undir liggur dielektríst lag sem kemur í veg fyrir óæskilegar losanir og skilgreinibil til innri safnararafhlöðunar. Innri mannvirkið er net af spenntum himnum og stefnum sem viðhalda heildarjörðinni við lítið innri yfirþrýsting á röðinni af P300 pa, aðeins nokkur þúsund slötur andrúmsloftstíðninar. Þessi yfirþrýstingur er nóg til að halda umslaginu spenntu en ekki nóg til að valda mikilvægri uppbyggingar þyngd. Í raun er heilt farartæki risavaxin, léttur kondensator, húðinan slaðin og lífleg með sviðslínum. Inniheldur rúmmálið er lyftingasi, vetni eða helium. Þar sem nauðsynlegi yfirþrýstingurinn er lítill eru álagsbærandi kröfur á efni þólværar. Aðal áskorunin er gaskændur og niðurbrot yfir langar missjónir. Báðir eru leysanlegir með nútíma húðun og lagskiptum filmum. Vetni eða helium. Gasvalið mótar persónuleika farartækisins. Vöskas býður upp á hæstu lyftinguna 10% meiri svífun en helium. Þessi munur verður verulegur þegar heildar rúmmálið nær miljónum rúmmetra. Vöskas er líka auðveldara að fá og getur jafnvel verið framleitt á staðnum með sólarorku elektrólýsi vatns. Ókosturinn, auðvitað, er brennileiki. Tilvist háspennur rafmagnsstatíkur gerir vetnisstjórnun ekki einfalda. Öryggi fer eftir nákvæmri deilingu, rafmagnsstatískri skjöldun og loftgáttum. Eðað einingarnar sjálfar eru innsiglaðar og aðskildar frá gasfrömmum með dielektrískum hindrunum og mögulegar munur á möguleikum yfir skroppið eru lágmörkuð með samhverfri hleðsludreifingu. Helium, hins vegar, er óvirkt og örugt en býður minni lyftingu og hærri kostnað. Aðalvanturinn er skorturinn, stórskala aðferð gæti þrýtt á byrðirnar. Fyrir snemma prófunarfarartæki og almenna sýningaflugs er helium við drænt val. Fyrir rekstrarbrautar prófanir í einangruðum gangum gæti vaskas verið réttlætt af frammistöðu og kostnaði. Hvort sem er umslagsins hönnun að miklu leiti samhæf, bara gasmeðhandlun og öryggiskerfi mismunast. Sólorka og orkumál. Sól er vél farartækisins. Hvert vatt af rafmagni byrjar sem sólarljós sem er svogað upp af ljósbúnaðarhúðinni. Hárvirkni, óþyngdar ljósbúnaður, þunnvilmur galli arfsaníðs eða perovskít samsetningar límdu á yfirborð loftskiptsins getur náð sérstökum orkum nálagt 300-400-2 vaf KG. Fylkin eru aðað samhliða til að viðhalda loftfræðilegri sléttleika. Orkumál eru dreifð, hver panelhluti fæðir staðbundin hámarksorku.söfnu MPPT sem stýrir spennu til háspennubusess sem veitir atflísunum. Þar sem farartækið upplifir daginótt lotur ber það lítið orkubúð, léttar bakteríur eða ofurhaldarar til að viðhalda lágstig starfsemi í myrkri. En þetta eru ekki stór, hönnunarfilosofía kerfisins er beint sólarakstur, ekki geymd orka. Á brautarhæðum getur farartækið elti sólarljósið næstum stöðugt, dýfandi í skugga aðeins stutt. Hita eftir fylgni er meðhöndluð geislunarsvið. Með lítilsháttar samruna á mikilli hæð fer hita frá vísun á HEM-sviði yfirborð og leiðir til geislunarsviða. Því miður er öll ferlið tiltölulega svalt, engin brennsla og aðal hitabyrðin er frá svogaðri sólarljósi. Rafmagnsloft, knúið flísar. Hvert fermetra af umslaginu virkar sem eðat flýs, sjálfstæða vélknúningarsettl sem samanstendur af geislara, safnara og litlum stýrikerfi. Geislarinn getur verið fínn grit af skörpum punktum eða vírum á háu jákvæðu möguleika. Á meðan safnarinn breytt net haldið nálagt jörðu eða neikvæðu möguleika. Rýmið milli stjórnað losunarsvæði. Þegar energað stofnar flýsinn rafmagnssviðið E, framleiðir hleðslutíðni undirstrik E og framleiðir staðbundin þrýsting F sama sem undirstrik E er stemt spássíu á yfirborðið. Með að mótuleika spennuna á mismunandi flýsum getur loftskiptið stýrt, halla og veltast án hreyfanlegra hluta. Breytileg jörð lykill. Með umhverfishrýstingnum sem fellur með hæð lengist meðal frjálsvegurinn. Til að viðhalda skilvirkri losun verður virka bilfjarlægðin D milli geislara og safnara að aukast einn skástrik P hlutfall. Þetta getur verið náð með breytilegum, uppblásnum dielektrískum bilum sem stækka lítið þegar ytri þrýstingurinn fellur, eða með rafeindamótuleikanum af möguleika gráðum til að líka eftir stærri bilum. Hver flýs skýrir tjálmælingu, straum, spennu, bogatal, til miðlægs stýrikórs. Ef flýs upplifir boga eða niðurbrot hún slökkt og umgengin. Mótelhönnunin þýðir að missir einstakra flýsa hefur varla áhrif á heildarþrýstingin. Frá svífun til þrýstings. Flugið byrjar hægt. Á útsendingu hækkar loftskiptið svífulaust upp í stratosfærið. Á hækkun starfar öll kerfið í lág orkumóði, veitir lítil þrýstingur til stöðuleika og straumstýringar. 30-40 kilometra hæð, þar sem loftið þunnt, þannig nárekstra meðvinnið, byrjar aðal hraða aukningin. Loft skiptið snýst hægt til láréttsflugs, beini sínum löngum öxli í áætlaða brautaröskun. Upphaflega þrýstingurinn jafnvægi milli láréttar hraða aukningar og lyftingar aukningar. Leifar svífandi farartæki sinnsvega upp mikið af þyngd sinni eða þrýstingurinn veitir bæði fram og lítið upp komponent. Þegar hraði eykst vex hreyfanleg lyfting og svífun verður ómerkileg. Breytingin slétt. Engin tökuflugstund vegna þess að loftskiptið sat aldrei á rútu. Tryggja vikna hækkun. Hugsanlegt farartæki massa M sama sem 2000 kíló í hugað. Til að ná brautar hraði vaff sama sem 7.8 markföldunarmerki 10 hástæðir 3 metrar á sekundu í tíu sama sem 1.8 markföldunarmerki 106 s 3 vikur er nauðsynlegur meðal þrýstingur. Dollaramerki tíu sama sem m öfugt skástrik frak vaff tíu sama sem 2000 öfugt skástrik tímes öfugt skástrik frak 7.8 öfugt skástrik tímes 10.3, 1.8 öfugt skástrik tímes 10.6, öfugt skástrik aprox 8.7 öfugt skástrik matrum, $1.dollaramerki. 8 nefdón, þyngd lítil sappelsínu, heildar þrýstingurinn sem þarf til að ná braut ef beitt stöðugt í 3 vikur. Ef kerfisins T, P 0.03 N, 2. Vaff, dæmigert fyrir skilvirka öll starfið lágþrýsting þarf framleiðsla 8,7 en aðeins 292 orku. Þetta virðist ótrúlega lítið og í raun mun aukinn togmissir krefjast tugum kilovatta. En sólarslóðir sem þekja nokkur 100 fermetra geta auðveldlega veitt það. Látið okkur innifela öryggis þátt af 100 fyrir óhagkvæmni og tog, 30 k2 rafmagni. Með 15% heildarskilvirkni frá sólarljósi til þrýstings verður farartækið að safna 200 k2 sólorku. Þetta svarar til 700 fermetra virks sólarsvæða við 302 skástrik fermetra úttak, svæði minna en fótboltavöllur, auðveldlega innbyggt á 100 metra langt loftskip. Þessi einfaldareikningur sýnir að orkuflæðið líknlegt. Það sem eldflaugar ná með orkuþjæfni. Loftskiptið náir með þolinmæði og svæði. Tog og háhæðargangur. Tog ennþá aðalorku safnið. Togkrafturinn dollaramerki ef undirstrik D sama sem öfugt skástrik frak 1, 2, öfugt skástrik hofaf 2 a sé undirstrik D dollaramerki og viðeigandi orkan dollaramerki P undirstrik D sama sem F undirstrik D vaf sama sem öfugt skástrik frak 1, 2, öfugt skástrikur hóðaf 3 asi undirstrik D dollaramerki. Á 50 kilometra er 10 hástæðir 3 kíló skástrik rúmmetra. Ef A sama sem 100 fermetra sé undirstrik D sama sem 0.05 og vaf sama sem 1000 metra S, þá. P undirstrik D, sama sem 0.5 markföldunarmerki 10 hástæðir 3 markföldunarmerki 10 hástæðir 3 hástæðir 3 markföldunarmerki 100 markföldunarmerki 0.05 sama sem 2.5 markföldunarmerki 100 og 6 tvöfalt vaf. Það eru 2,5 megavatta of hátt, en á 70 kilometra, þar sem sama sem 10.5 kíló skástrik rúmmetra, gefur sömu uppsetningin aðeins 25 k2 var 5 toksorku. Því er stefnan, klifra á meðan þú hröðast, vera á slóð þar sem vaf hástæðir 3 er 20-50 k2 með aðlaga halla og hæð. Hagkvæmasti gangurinn er einn með stöðugt þinnandi lofti, kannski 40-80 km hæð, þar sem gufukvolfið veitir rétt nóg hlutlausa þéttni fyrir að starfa en nóg lítið til að halda toginu stjórnanlegu. Farartækjastýring og stöðuleiki. Án skrúfna eða fjaðra kemur stöðuleiki frá sviðsamstillingu. Diftingu virkjun flýsa veitir snúning. Ef framflýsar vinstri framleiða lítið meira þrýsting en hægri, ef var farartækið hægt. Hallastýring er náð með að bjasa efri og neðri flýsar. Þar sem þrýstingur á flýs er lítill er svörun hæg, en farartækið starfar í gerfi þar sem fíkn er óþarfi. Haltasensórar, gyroskóp, hröðunarmælar, stjörnusporar, fæðast afrænt stýriskerfi sem heldur stefnu fyrir hámarks sólarinnfellingu og réttri flugleið. Gríðarstærð farartækisins og hægflugstíll gera það athyglisvert stöðugt. Hita og rafmagnsöryggi. EAT starf felur í sér tugir til 100 kilovolta við lágstraum. Í þunnu, þurru lofti stratosfersins hægðar einangrun öðruvísi. Boga geta dreift langt yfir yfirborð. Rafmagnshönnun loftskiptsins meðhöndlar því alla uppbyggingu sem stjórnaðan möguleikastofnun. Leiðandi slóðir eru auknar með einangrunarlægum sem aðskilja gasfrumur frá háva flínum. Boganir eru ekki hörmulegar, þær hafa tilhneigingu til að vera staðbundnar og sjálfslökkandi en þær geta skemmt raflöður. Hver flýs eftirlít straumform sínu ef losun spykjas minkar stýrið spennuna eða slökkvar á áhrifna einingunni í nokkrar sekúndur. Hitafræðilega þýðir fjarvera samruna að hvert staðbundið hita verður að dreift með leiðslu til geislunarbönnana. Efni eru valin fyrir háa emissivity og lágmarks aðsog í innrauðu, leifa umfram hita að geisla í geiminn. Skalanleiki og modulær. Kerfið skalar með flísun, ekki með aukningu á spennu. Að tvöfalda fjölda flýsa tvöfalda þrýsting, það er engin þörf á stærri losunum. Þetta gerir arkitektúrin línulega skalanlegan frá rannsóknastofum og telum til brautar farartækja. Hagnýtt prótótíp getur byrjað sem lítið, helium fyllt pallur með tugum fermetra eðað yfirborðs, framleiðir millinefdón þrýsting mæld yfir klukkustundir. Stærri sínendur gætu fyllt, hver stækkaði í svæði og orku. Endanleg brautarsköpun getur spannað 100 metra með þúsundum óháðra stýrðra flýsa, starfandi undir fullum sólarorku í mánuði í senn. Þar sem allir hlutir eru fasta stöðugir hefur kerfið innbyggt langt þjónustu líf. Það eru engar turbínubæringar eða brennslulotur til að slíta, bara smám saman raflöðu erosjón og efnaverkun. Með varkári hönnun gæti meðal tími milli bilunar náð árum. Hækkunar prófrílar og hæðarsmitt. Heildarmisjónin getur verið hugsað sem slétt spíral í, vaff, koma planinu, með aukningu á hraða minkar þéttnin. Slóðin er valin svo að vörpun vaff hástæðir 3, sem ákverðar toksorku, haldist undir þröskuldinum sem sólarkerfið getur veitt. Fyrsta svífun og hækkun upp í 30-40 kilometra. Annan hraða aukningarvassa, viðhalda P undirstrik D. 20-50 k2 með aðlaga halla og hæð. Þriðja smit í brautarstjórnun, yfir 70 km hverfa lifting og svífun, og loftskiptið verður raunverulega gervitungl sem enn grasar gufugfólfinu. Smitið frá flugi til brautar er ekki skarp mörk. Gufugfólfið hverfur smám saman, þrýstingur bætir upp fyrir tóðar til tóð er óviðkomandi. Slóð faraltækisins verður hringrönd frekar en balísk og það heldur sig upp í ótakmarkað. Orkusamsetning og þol. Með heildarhækuninni er heildarinn gangurinn frá sólinni mikill samanborið við það sem þarf. Jafnvel við horfæra söfnun 100 K tvöfalt vaf sefnast upp í þrjár vikur stöðus starfs. E sama sem 100 000 markföldunarmerki 1.8 markföldunarmerki 100 og 6 sama sem 1.8 markföldunarmerki 10 hástæður 1 jóð. Fyrir 2000 kíló farartæki er það 90 mjóð, KG, þrisvarsinum krafanum brautargaks líka norku. Meira af þessari orku mun tínast í tog og óhagnkvæmni, en margininn er gjafmild. Þetta er hljóðláta galdur sólar þolinmæðinnar, þegar tíma er lyft að tegja sig kemur orkur í gitæmi í stað orku skorts. Viðhald, endurhvarf og endurnýting. Eftir að hafa lokið brautarmissjóninni getur loftskiptið hægjað á sig hægt með því að snúa pólheitum sínum með atsviðs. Tog eykst þegar það lækkar, sama vinslan sem lyftið því virkar nú sem bremsa. Farartækið getur endurinnflóið stratosfærið og flot fjenað niður undir leifasvífun. Þar sem engar neyslu hlutar eru hent er kerfið fullkomlega endurnýjanlegt. Umslagið getur verið þjónað, endurvilt og endurleift. Viðhald felur í sér að skipta út niður brotna flísum eða filmum frekar en að endurbyggja vélarnar. Í samanburði við efnafræðilegar eldflaugar, þar sem hvert leift neytir, tanka og eldsneytis, er öll loftskiptið orku endurunin geimfar. Sólin fyllir á það stöðugt, eingöngu slit og tæringu krefjast mannlegra inngrips. Breiðar í verkfræðilega merkingu. Samar gildi tækni sem gerir sól knúiði öll loftskip. Léttar ljósbúnaðar, háspennu orku elektrónik, þunnvilm dielektrikur, hafa strax jarðneskar notgunir. Stratosfærisk samskipta platforms, háhæðarglíma sensórar og langvarandi drónar njóta allir sömu þróunar. Með því að stunda kerfi sem getur náð braut án eldsneytis, finnum við líka nýja flokk af fastastöðu loftfærum, vélum sem fljúga ekki með brennslu heldur með sviðsmanipulering. Í þessu tilliti situr risa flýorbit verkefnið í ættarleið sem felur í sér ríkt flýr og fyrstu vökva eldflaugar, ekki fullkomna tækni, heldur sönnun á megin reglu sem breytir því hvað flug þýðir. Reglugerð, stefna og heimspeki hægfara hækkunar. Eðlisfræði sól knúiðs rafmagns loftknúiðs loftskipts er leyfileg, lögin eru það ekki. Núverandi flugsreglur skipta himinin í snirtilega afmarkaða dæmi. Loftsambandi stjórnað af flugsreglum og ytri geimurinn stjórnað af geimreglum. Milli þeirra liggur grár svæðið of hátt fyrir flugvélavottun of lágt fyrir brautarskráningu. Loftskiptið til brautar býr beint í þeim gráa, hreyfast stöðugt í gegnum hæðir sem, á pappír, tilheyra engri flokki yfirleitt. Af hverju það er ómögulegt? Loftsambandislög gera ráð fyrir farartækjum sem taka af og lenda innan klukkustunda. Þau krefjast vottuðara véla, loftfræðilegra stýris yfirborða og getu til að víkja fyrir umferð. Engin af þessum forsendum passar við sjálfstætt. Sólknúið loftskip sem gæti dvalist vikur yfir 60 kilometra. Leiftarfarartækjareglur byrja þar sem eldflaugar kveikja, óskiptur kveikningur, leiftarstaður og flugendakerfi hanna til að halda inn í sprengingum. Loftskiptið okkar hefur ekkert af þessu. Það hækkar hægt eins og ský, það er engin leiftarstund demda. Þótt það muni að lokum yfir gegn Mach-1 og ná brautar hraða fellur það undir geimflugslögsögn. Niðurstaðan er paradoxísk. Það getur ekki flogið lögmætlega sem flugvél, en verður að vera leift sem eldflaug sem það lítur ekki út eins og. Hybrid loftorbítar farartækjaflokkur. Lækningin er að þekkja nýjan flokk, hybrid loftorbítar farartæki, hafdenda. Einkennandi eiginleikar þess væru. Bandstrik stöðu yfirferði dæma, hækkun frá yfirborði til nálags geims án óskiptar stiga. Bandstrik lágur reymivegsorkuflæði, Heildar hreyfingar umflutningur með gufukvolfun margar stærðaruð minna en eldflaugar. Bandstrik passívæ fall síkjari hægðun á orkuskerðingu dreifist og lækkar farartækið, það fellur ekki ballistíst. Bandstrik samstarfsrannsókn, alltaf sýnilegt fyrir radara og gervi dungla sensurum, sendir sína stöðuvexti eins og ads b sendar fyrir flugvélar. Áfram að myndi leifa vottun slíkra farartækja undir árangursbundnum frekar en tæknibundnum viðmiðum að skilgreina öryggi í orkuútsendingu, jörðarfótspor og sjálfstæðri lækkun getu í stað tilvistarvéla eða eldsneytis. Haf eða eyðamörk gangur gætu verið skilgreind þar sem haf geta starfað stöðugt, eftirlit af núverandi geimumferðinetum. Hækkun þeirra myndi vera minna hætta fyrir flugan einn veðrapallúan. En núverandi reglur bjóða þeim enga leið. Stjórnmál þolinmæðinnar. Reglugerð fylgir menningu, og menningin háð hraða. Flugsaga mælist í þrýstingur þyngdar hlutföllum og mínútum til brautar. Hugmyndin að farartæki taki þrjár vikur til að ná braut hljómar í fyrstu heyrn, eins og afturför. En þolinmæði verðmæti sjálfbætni. Loftskiptið leggur til annan mælikvarða, ekki hversu hratt getum við brennt orku heldur hversu stöðugt getum við safnað henni. Fyrir geimstofnanir vanar leiftar gluggum og niðurtælingum krefst slíkt farartæki breytingar í rekstri, misjónar áætlun eftir árstíðum frekar en sekundum, brautarinntök sem byggjast á sólargeometri, ekki pallaraukningu. En þessi breyting fellur saman við víðari snúningin að stöðugri innvið, sólrafknúnum geimfærum, endurnýjanlegum stöðvum, stöðugum loftslagsplötum. Stefnumörkum gildi. Endurnýjanlegt sólegat farartæki býður upp á möguleika sem engin eldflaug eða flugvél getur mælt. Bandstrik stöðug háhæðar athugun og samskipti, áður en full braut getur loftskiptið flot yfir mánuðum í efri stratosfæri, miðlað gögnum eða myndað jörðina. Bandstrik aukningarmæld sending, litlar sendingar geta verið hækkaðar hægt án hljóð og hýta á þekkja leiftar. Bandstrik plánetulegar analógar á Mars, þar sem brautar hraði aðeins 3,6 km. S og gufukvolfs þrýstingur mælir langa jónhraða aukningu, gæti sama arkitektúrin starfað enn betur. Bandstrik umhverfisstjórnun, engin útblástur, engar eldsneytisleki, neglanleg hljóðáhrif. Efnahagslega myndu fyrstu rekstrar hafa ekki skipta eldflaugum heldur bæta þeim, þjóna nýsjum þar sem sendingar þolinmæði vegur þyngra en eið. Stefnumarkaðlega myndu þau losa aðgang að nálægum geim frá eldsneytisfjölskyldum, aðlaðandi eiginleiki fyrir geimstofnanir sem leita að sjálfbæri innvið. Reglubókaverkfræði. Að búa til hafflokk minna lóbyingu en mælingu. Reglusetter treysta gögnum. Leiðin fram tilraunar barhagsmunir. Fyrsta heliumbundnar sýnendur í einangruðum gangum, búin til að taka upp slóð, orkunotkun og bilunarhegðun. Annan stöðu tjelmæling delt með borgaralegum flugs og geimrannsóknarnetum til að sanna fyrirsjávanleg flugdynamík. Þriðja hermun og áhættu módel sem sýna að verstu tilfelli gagna orkuflæði yfir byggð svæði neglanlegt. Þegar stofnanir sjá kvantíserað sönnun þess að haf getur ekki skaðað flugvélar eða jarðbúum, fylgir lögleg arkitektúr, eins og það gerði fyrir háhæðar bölona og dróna á undan. Siðferðisleg vítt. Hægfara flug hefur siðferðislegt vægi. Efnafræðilegir leiftar menga ekki vegna þess að verkfræðingar eru óvarir heldur vegna þess að eðlisfræði býður ekki tíma til að endurvinna hita sinn. Sólknúið loftskip, hins vegar. Neytir einski svo aftur kræfs. Það skiptir hávaða út fyrir þögn, blikk út fyrir glóð. Hækkun þess væri sýnileg frá jörðinni sem bjartur, ósæðjandi punktur, mannlegur gripur sem klífur á ofbeldis. Í tíma neyðar slík hugsu hreyfing yfirlýsing að tæknileg metnaður þurfi ekki að vera sprengjandi til að vera djúp. Þolinmæði ljóssins. Þegar eldflaug nær braut gerir hún það með hráum hraða aukningu, sekundum brennslu sem skilja eftir sig skjálfandi himinin. Rafmagnsloft knúið loftskip kemur á annan hátt. Hvert ljósins sem slær húðina leggur af mörgu hreyfingu, miðlað með rafeindum, jónum og rólegri stærðfræði maxvell jafnvægisins. Yfir þrjár vikur safnast þessi kvísli í braut. Sama tjáningin, F sama sem undirstrik EE, sem lýsir mikróamperjónadreifingu í rannsóknarstofu stýri líka 1000 tonna lyftibotni sem reynur í gegnum efra gufukvolfið. Skalan breyttist, meginreglan gerir það ekki. Maxwell tensorin, Coulomb lögin og þolinmæði sólarljósins séru alheimsk. Ef mannkynið lærir að nýta þessa þolinmæði fáum við nýjan leið til að yfirgefa jörðina, ein sem getur endurtekið ótakmarkað, knúið af sömu stjörnu sem heldur okkur uppi. Mót tíma aftur kræft flugs. Efnafræðinlegt eldflaugar eru einvegins merki, mikill kostnaður til að ná braut, og skyndilegur endir við endur komu. Rafmagnsloft knúið loftskip leggur til aftur kræft slóð. Það getur klifið og lækkað eftir vilja. Búið hvar sem frá troposfjeri til brautar. Það bæði geimfar og búsvæði, farartæki og stöð. Í þessari stöðuleika liggur heimspekileg umbreyting, geimflugið ekki sem brottför heldur sem framlengingu gufukvolfsins. Gráðið frá lofti til tungs verður farvegur slík farartæki myndum og línu milli veðurfars og geimvísinda, breyta brún geimsins í lifandi vinnusvæði frekar en hindrun. Lokandi hugleiðingar. Engin ný eðlisfræði er þörf, bara þol, nákvæmni og endurhugsað reglugerð. Brautaroðubyrðið getur verið greitt með sólarljósi, þrýstingurinn getur stafað af rafmagnssviðum sem virka á jónum. Tíminn getur verið lánaður af þolinmæði verkfræðingana. Hinir hindrunin eru menningarlegar og skrifstofulegar að sannfæra stofnanir að eitthvað sem lítur út eins og loftballon geti í gegnum stærðfræði og seglu, orðið gervitungl. En hvert umbreytandi tækni byrjaði sem óvenjuleiki í pappírsvinnunni. Þegar fyrsta þessara sólknúður amaksloft knúðu skipana hækkar verður framrásin næstum óskýr klukkustund af klukkustund. En dag af degi mun það safna hraða þar til það gliðsloksins út fyrir náðu veðursins. Það mun ekki vera öskur. Bara daufi, stöðugi suð sviðana og stöðuga safnun sólarljósins í hreyfingu. Það mun merki byrjun endurnýjanlegs, sjálfbærs og milds aðgangs að braut, leið til að hækka, fljúga og, án þess að slá nokkur tíma eld, til að fara í braut. Heimildir og frekari lestur. Bandstrik risa fljórbit verkefnið. https://risepliorbit.org/ yfirlit yfir hugmyndina sólknúið loftskip til brautar og tengdar rannsóknir. _greining rafmagnsloftknúning https://farid.ps/article/electroaerodynamic-propulsion-en.html Djúpumstæð kenningaleg meðferð á rafmagnsloft knúning með notkun Maxwell spennutensorsins og Coulomb líkamorku formans. _Barrett, S. et al., Nature, 2018. Flygt og vanaeroplane vita solid stationic propulsion. Fyrsta sýning á fastvinga flugvél með fasta stöðu jónískri vélknúning. _Pasken, F. 1889. Eber DSM funkennubergang í inn luft, vassarst og fund kollensöra erforderlikei potenti aldiferens. Annalend er písik 273.5. _17 og biblars, rocket propulsion elements, 9. út, til samanburðar í orðubyrðingum og vafíhugun. _NASA Glenn Research Center, Solar Electric Propulsion Basics. Grunnur háhæfni rafmagns þrýstingskerfi.